Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, hauze gure lurra, irratsaioan gaude, berriz ere Iñaki Bartzenarekin, Ekopoleko kidea, zientzia politikoetako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Iñaki, zer daukagu gaur?
Gaur abenduko gai bat, klima. Klima lege asko eta aldaketa gutxi. Zeren duela ja 28 urte, azaro abendu bitarte hortan Nazio Batuetako COP, partetako konferentzia egiten da, ez nazioen artean, ez estatuen artean, ez? Eta hau da, 28 garrena datorrena, eta hori, 1985tik, urtero biltzen dira, baina datuek esate dute, ez dala ezer aurreratu txarrera goazela, ez? Adibidez, 2021, industria jardueratik eta erregai fosilen eratorritako karbono dioxidoen tonak oso handiak izan ziren. 27.000 milioi, ez? Eta, horrek esan nahi du, gero eta CO2 gehiago botatzen dugula, hau da, aurreko urtearekin konparatuta, 2.000 milioi tona gehiago, eta badirudi, hori, kontatzen baldin baditugu, urrengo urtean, 2022an, egoera handiagoa izan zen. Beste 40.000 milioi tona baino gorakoak izan dira. Hau da, ez dugu lortzen munduan osotasunean industria jarduera eta erregai fosilen ondorezutako CO2 karbono dioxidoaren gutxipena ez da lortzen. Eta kontatzera ni joana, ez da Nazio Batuetako legeen kontua, baizik eta Eusko Legebiltzarrean momentu honetan negoziatzen ari den lege bat, ez? Lege bat deitzen dela transizio energetikoaren eta klima aldaketarako legea, ez? Unibertsitateko talde moduan, ikerketa talde moduan, Ekopol gonbite bat jaso zuen talde parlamentarioetatik, bertan lege proiektu horren gure iritziak emoteko lege proiektu horrena. Eta agertu ginen Nerea Zuluaga eta biok, eta han kontatu genituen, Ekopol taldean, gure artean, 6-7-8 lagunen artean egindako balorazioa, eta lehenengo balorazioa da, legearen filosofia, legearen konzeptuak, oso politak gelditzen dira, baina kontra esan ez beterik dago, ez? Gure ustez, Eusko Jaurlaritzak alde batetik, eta Legebiltzarra be bai, egiten dituzten politika kontatzen zin baldin badugu, esan behar dugu lege hau berandu datorrela, oso berandu. Beste alde batetik, ez dakigu legealdi hontan 2024ko udaberrian hauteskundeak izan behar dira, eta ordurako ez dugu uste lege hau aprobatuko denik. Baina legea berandu dator zergaitik? 2019an Urkullu jaunak eta bere gobernuak larrialde klimatikoaren egoera bat dekretatu zuten. Hau da, pasatu dira laburde eta legean planteatzen dira, hemendik aurrera, legeak begiratzen du etorkizunera, ez? Ez gaur egun egoera larrialdi egoera horretara, eta esaten du, etorkizunean batzordeak, bulegoak, kontseiluak eta bar jarriko dira, ja, jarriko dira, baina non daude eman behar diren aldaketak, non daude datuak, non daude zenbatezpenak, non daude kuantifikazioak, non dago dirua eta aurrekontuak aldaketa horiek lortzeko, non daude konpromisoak. Ba, ikusten dugunaren arabera, euskal klimaren gaineko lege proposamen horrek duen funtzionamendu, fundamentu nagusia da hazkunde ekonomiko iraunkorra eta lehiakorra. Hau da, kapitalismo berdea, hau da, negozio berdeak eginez, klima salbatuko dugu. Eta hori, gure ustez, da guztiz eskorra, ez? Eta eraman genuen, duela gutxi, ba, aldizkari zientifiko batean egindako artikulu bat, Jason Hickel eta Jelfin Bogel, Jason Hickel hau duela gutxi idatzi du liburu bat oso interesantea, gutxiago gehiago da, menos es más, nola desazkundeak mundua salbatuko duen, hori ikariarekin egin du, Bartzelonan dago ikerlari moduan, eta esaten dute, ez? Lortutako egungo arintze tasekin herrialde batzuk, Frantzia, Alemania, Belgika, Danimarka, Erresuma Batua, Luxemburgo, Austria, Suedia, Herbera, Kanada eta Australia, 220 urte beharko dituzte bataz beste isurketak 185% murrizteko. Eta 27 aldiz gehiago galdituko dituzte euren karbono aurrekontuak daramaten prozesuan. Hau da, norabide eskasean gaude. Eta ez dago, eta bueno, horre ikusten dugu, bueno, Espainiako edo Euskal Herriko kasuak ez dira oso desberdinak izaten. Orduan oso bide txarretigoaz eta isurketa gero handiagoa dira. Ez dago murrizketarik. Eta bigarrenez komentatu nahi dut, energia berriztagarrien politika hor agertzen da, hain zuzen ere, lege honetan, eta, bueno, uda honetan, zabaldu zen hori, lurraldearen arloko plana, ez PTS deitzen da, hori, energia berriztagarrien inguruan, ba, jendeak elegiteak edo proposamenak egiteko, milaka alegazioak egin dira, 4.000 baino gehiago uda honetan. Kuriosoa da beti, lege proposamen bat egiten denean, jendeari eskatzen zaio oporretan, abuztuan eta ustailean, zabaltzen zaie, hori, parte hartza laguntzeko. Eta horre, guk ikusten duguna da, gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, eta guk, ez, eskatu diogu gobernuari, ekopol moduan, datu finkoa jakiteko ze potentzial gordin eta garbi dagoen Euskal Herrian energia berriztagarrien aldetik. Eta guk ikusten dugu, adibidez, estalkiko teilatuetako instalazio fotovoltaikoena dala handiena. 16.000 megabatio gordin eta 1.600 megabatio garbi. Da, zentral nuklear normal bat eta erdi. Ez? Gure teilatuetan potentzia dugu, potentzia horiek eolikoenak baino asko handiagoa dira. Eta Euskal Erkidego Autonomoko instalazioetan hori ez da kontemplatzen iaia, eta instalazio hau eta jatukoak lurrean, baino ingurumen impactu asko gitxiago dut, ez? Eta hori izan zen, komentatu gendun bigarren kontua, esan gendun zergaitik klima aldaketerako lege honek ez du potentziatzen, ez du planteatzen estalkiko potentzial fotovoltaiko horren garapena autokonsumorako. Eta erantzuna izan zen, eske lege honetan ez da hori asumitzen, hori PTS-rekin batera ikusiko da, beste leku baten. Lege asko eta aldaketa gutxi, hori da esan dutena.
Iñaki, ni justo egun hauetan nenbilen pentsatzen berrian dauka konpromiso artikulu batzuk idazteko, eta justo honi buruz eta beste lege batzuei buruz baneukan pentsatuta idaztea bat, eta bakarri daukat pentsatuta titulua, eta aurreratuko dut hemen, Jaungoikoak eta lege txarrak, ezta? Jelkideen funtzionamendua. Ze hori, orain dela gutxi ere, aprobatu dut legebiltzarrean garraio sustengarriari buruzko legea, eta gauza bera, ez da, literatura asko, baina legea bakarri sartzen da garraio publikaren alorrean, ez du ezer esaten beste garraio motei buruz, ez du ezer araurik ezartzen, ez du ezer debekatzen, ez du, bueno, gehienez jota bultzatuko da epe ertainera. Nik ez dakit autonomia markoaren problema den, hau da, Jaurlaritza benetan ez daukala eskuduntzarik lege onak eta lege eraginkorrak egiteko, edo ote den bueno, gogo falta.
Nik esan gure gauza biak, batzutan egia da hainbat eskuduntza zentrala direla eta estatuak, hori gertatu zaio Zapatero, hori, o Zapatero parkatu, Pedro Sánchezi gertatu zaio, gobernuak nahi izan zuen energia enpresa nagusiei euren irabaziak hain handiak izanez tributazio edo fiskalidade berezi bat sartu eta Europar Batasunak ez die utzi. Egia da, batzutan, bai Europar Batasunak edo bai Madrilgo gobernuak edo Parisko gobernuak ez dute permititzen autonomiei legislazio batzuk egitea, baina nik esango nuke kasu honetan bien, osea, alde batetik gogo gutxi eta beste alde batetik eskuduntza gutxi, ez? Gauza biak. Eta aipatuko dut hirugarren puntu moduan komentatu genuen legeak esaten du. Hemendik aurrera, azpiegitura eta zera, infrastruktura handiek egingo dituzten izurketak neurtu behar dira eta ikerketak egin behar dira. Eginda daude. HT eta kapitatu genuen. Abiadura handiko trenaren gaineko analisiak zenbat CO2 tonak izurtzen diren eta zenbat aurrezten diren teoriaz beste garraio motak entzen baldin badira, hori eginda dago eta eraman genuen. Hau da, duela gutxi Andoni Kortazar, Gorka Bueno eta David Zoiosek egin dute aldizkari punta-puntako batean, Environmental Impact Assessment Review horretan, lan bat, non esaten dute, bizitza zikloaren analisi bat egiten dute, abiadura handiko trenaren proiektu Y-Baska horren analisi egiten dute, eta ikusten da, urtero 21 milioi tona CO2 izurtzen direla, eta bere osotasunean, Euskali Grekoak 80.000 tona CO2 gutxiago lortuko duela. Da, bere izurketen 0,4 eunekoa. Hau da, ez du konparatzerik zenbat bere claro, ja daroa guz ja 14 urte bere iraikuntzan eta bere tuneletan eta zenbat tona botatzen diren. Eta gero, teoriaz, garraio modu horrekin zenbat tona liberatuko ditugu, edo aurreztuko ditugu. Eta, karo, eraman gendun, hain zuzen ere, ingurumenerako zailburua den Arantza Tapiak esan dakoa. Eta Tapiak periodikoetan esaten du, la Y-Baska es el salto cualitativo más importante en la transición ecológica de nuestro país. Hori da, gobernuak esaten duena, da, HT ikusten dute, hori, aldaketa klimatikoaren kontrako, burrukatzeko gauzarik onena. Guretzako, bueno, esan ziguten berriz ere, hori beste momentu baten eta beste lege baten tratatu behar zara, zuk esan duzu bezala, garraio sustengarriaren lege horren arabera. Bueno, agun pentsatzen dugu lege asko direla, baina benetan funtsa gutxi. Eta hor, azkenengo eta laugarren puntua tratatu genuen parte, oza, gizartearen edo jendartearen parteatzearen auzia, ez? Hor esaten da, egingo dala Euskal Transizio Energetiko eta Aldaketa Klimatikorako Euskal Bulego berri bat, eta Euskal Bulego berri horrek Eusko Jaurlaritza zuzenduko du, eta esan genien, gure ustez, hobe litzatekeela, beste herrialdetan, adibidez, Estatu Batuetan, Europar Batasunean, edo leku askotan dauden agentzia independienteak, autonomoak. Ez dutela gobernu aldaketekin aldatzen. Hau da, gobernuak aldatu egitezke, baina agentzia klimatiko edo agentzia transizio energetikoako agentzia horrek jarraitu dezake, pertsona akademikoak, intelektualak, ikerlariak eta politikariak, edo gizarte eragileen partaidetzarekin, baina ez da gobernu aldaketekin baldintzatuta egon behar, ez? Eta hori, ba, gainera, bueno, ba, pentsatzen dugu, agentzia horrek eta izango dituen herritarren batzarroiek lotesleak izan behar dira, da gobernuentzako piti bet, hori, lotesleak izan behar direla, eta ez bakarrik apainturazkoak, edo bakarrik euren konsultak, euren aholkuak emon, eta gero kasurik ez, ez? Eta bueno, ba hori, esan genien, ba, Ekopolek adibidez parte hartu zekin, eta Guneko Sozialistarekin, eta LAB, eta ELA, eta ESEKarekin, ari garela Busturi aldean proiektu bat martxan jartzen, hori, adierazle sustengarritasunerako adierazleen ba, ikerketa bat jakiteko, ba, bueno, bertoko, hor, Busturi aldean 20 udalerri diferentea dira, bertoko jendeak, bertan bizi direnek, zer pentsatzen dute etorkizunerako zeintzuk izan behar diren, eman behar diren aldaketak, ez? Eman behar diren, eta hori posible da, borondate politikoa eta borondate soziala baldin badago. Gu hori ari gara egiten Busturi aldean, bueno, proiektu pilotu bezala, baina pentsatzen dugu, ba, gero, Oarzo aldean, edo Aiar aldean, edo Lizar aldean, egin daitekela berdin-berdin, hau da, zonalde-zonalde, ba, jendearen partaidezarekin eta jendearen foroekin eta bilerekin eta bar, ba, posible dela, nolabait, hori, transizio ekosozialerako ba, jendearen partaidezar lortu. Ez? Eta hori da kontatu beniena parlamentua.
Iñaki, niri, bueno, atentzio eman zidan, legebiltzar aurrean egindako agerraldi sorta horietan ere, ekologistan martxaneko persona batzuk egon ziren, uste dut Arabarrak, eta atentzio eman zidan, euren agerraldian hori azpimarratu zutela, bueno, ba, hori Jaurlaritza adibidez, hori daukala finantziatzen duela BC3 izeneko estruktura bat, ez da? Nolabait, zientzia mailan, excelentzia mailan kokatzen den ikerketa gune bat, aldaketa klimatikoa ikertzeko, baina ekologistan martxanekoek esaten zuten. Halako gauzak egiten ditu nolabait, Europa aurrean gelditzeko punta-puntako gobernu moduan aldaketa klimatikoaren inguruan hori punta-puntako lan egiten duen gobernu moduan, ba, gero ez die bere eguneroko politikan eta inolako kasurik ez die egiten ere aditu punta-puntako aditu horiek esaten dutenari, eta hori, azkenean greenwashing politiko baten aurrean gaude.
Bai, bueno, hori bai, egon ziren Bizkaiko Marisa eta Arabako Andres Illana. Egon ziren eta bai, gogoratzen dut oso bueno, gure artean egon ginen. Guk Ekopolek egindako interbentzio pasatu genien eurei eta eurek pasatu ziguten guri Labeko. Bai, hau da, hainbat talde joan ginen legeari buruzko iritzia ematera. Eta bai, Marisak eta Andresek komentatu zuten hori, beste hiru claro, BC3, el Basque Climate Change Center, inglesa du izenatu, da agentzia bat, ikerketa agentzia bat, oso autonomia gutxi dutena, ez dut autonomia bakarra, kristolesko dirutza kostatzen duena, hor daude 40 ikerlari punta-puntakoak, nazioartekoak, batzuk euskaldunak, bai, gure lagun asko, ez dakit, Iñaki Arto eta bai Ekopoleko bi lagun, ez? Alev Turkiarra eta Pascual,
Unai
Pascual be bai. Osea, esai dut beste hiruk egiten dituen gauzak gu asko ez dakit begiratzen ditugu eta pentsatzen dugu, bo, bueno, oso interesantea dela instituto horrek egiten dituen gauzak, baina gero, zuk esan duzun bezala, gobernuak ez du oso kontutan hartzen. Gainera, BC3 da, nik beti egiten dut, proba bat, unibertsitateko klaseetan, masterretan, ja karrera bukatu dutenei, galdetzen diet, aldaketa klimatikoari buruz, energiari buruz ari garenean, aber nortzuk ezagutzen duten BC3. eta oso jende gutxik ezagutzen du Bezeiru. Oso ekologista aktivista direnak. Besteek ez dute piperrik ez dakite zer, institutu hori, da institutu oso importante bat, da unibertsitatean bertan, UPV-en bertan, han lehioan dagoena, eta ba, zoritxarrez ez da oso eraginkorra gobernu eta parlamentu honentzat, hori da txar.
Bueno, Iñaki, panorama iluna, zera, alaituko duzu kantaren batekin edo...
Ba ez, bueno, ekarri du kanta kritiko bat, itota. Itota deitzen den kanta, horre Gorka Zuaia eta Juantxo Arakama kantatzen duten ragamufi polit bat, bada, entzatzeko da, baina letrak esaten duen moduan itota gabiz.
Garoña do beste dozen zentral nuklearik ez.